Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas istražuje pred kim će Evropska unija kapitulirati do kraja ukrajinske krize. Kako će predsjednički izbori u Francuskoj uticati na odnose Brisela s Vašingtonom, Moskvom i Pekingom. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, video realizacija Dejan Simić. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Emisiju slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, Hristos Voskrese, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak.
Emmanuel Macron pobedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj i dobio novi petogodišnji mandat koji će biti oblikovan već u narednih desetak dana. Na Francusku i na Nemačku sa njom raste pritisak da kapituliraju zbog ukrajinske krize. Ovako ili onako, oni će to i učiniti i jedino je pitanje da li će se zbog toga još isprzavati. U nedjelju je Macron trijumfovao ubedljivije nego što su se pribojavali oni koji su strahovali od pobjede Marine Le Pen i njene najave da će Francusku povući iz komandnih struktura NATO-a. Macronova pobjeda ipak nije bila onoliko ubedljiva kao 2017. Tada je konačna razlika među njima bila čak 33% glasova, sada je upola manja. Ali podatak koji makar podjednako dobro opisuje raspoloženje Francuske zabeležen je u prvom krugu izbora. Od krajnje levice do krajnje desnice, naime, oko 60% glasova dobili su kandidati koji su veoma do izuzetno kritični prema NATO-u. Nimalo nevažno imajući u vidu da Macronu tek sad predstoji prava borba. Koliko sa zadatim protivnikom, Rusijom, još toliko i sa sobstvenim NATO saveznicima. I tek ćemo vidjeti koliko će Macronu borba biti olakšana time što se u sličnoj i podjednako neugodnoj situaciji sad nalazi i kancelar Nemački Olaf Scholz. Ukrajinska sramota Nemačke i Francuske, ratno-huškački, u uredničkom komentaru grmi konzervativni britanski telegraf. Nije im dovoljno što finansiraju ratnu mašinu Vladimira Putina svojom zavisnošću od ruskih energenata, nego zaprepašćujuće neke evropske zemlje zapravo su i naoružavale Kremlj. Francuska i Nemačka prodale su oružje Moskvi u vrednosti od oko 300 miliona evra. Kancelar Olaf Scholz sramotno je slab u svojoj podršci Kijevu. Emmanuel Macron sa svoje strane možda i jeste pojačao antiputinovsku retoriku, ali ga zemlje poput Poljske i dalje optužuju zbog pokušaja da odobrovolji Kremlj. Posle francuskih predsjedničkih izbora, evropski lideri više neće imati izgovora da se ne pridruže ostalima u zapadnoj alijansi. Nemačka je već uništila svoju reputaciju u mnogim istočnoevropskim zemljama, dok je Macronova želja za velikom pogodbom sa Kremljom postala opscena. Šta više, ako Nemačka ne želi da prestane da kupuje ruski gas, i ona sama treba da se suoči sa sankcijama, poručuje Telegraf u još jednom komentaru, a istovremeno i nemački Spiegel izveštava o problemu Scholz. Raste nezadovoljstvo zbog kancelarovog držanja povodom Ukrajine. Revolt je čak počeo i u njegovoj koaliciji. Pritisak ove vrste izgleda nadomak i uspeha. Evropa se nerado sprema za embargo na rusku naftu, otkriva New York Times uz napomenu da su konkretne mere prevarantski planirane tek nakon francuskih izbora. Zvaničnici kažu da će se o predloženom embargu pregovarati posle drugog kruga, da se osigura da uticaj na cene goriva na pumpama ne pomogne populističkom kandidatu Marine Le Pen. I zaista Macronov ministar financija Bruno Le Maire već iskazuje nadu da će u narednim nedeljama ubediti evropske partnere da prestanu da uvoze rusku naftu. A nemačka šefica diplomatije Annalena Baerbock sa svoje strane najavljuje da će uvoz ruske nafte biti nula do kraja godine. Za to vreme Evropa neka se pripremi. Tako što će biti prljavija, dnevnik Bild Nemcima ozbiljno savjetuju da preskače tuširanja što češće mogu, navodno je to dobro i za kožu. Tako što će smanjiti brzinu na autoputu i smanjiti količinu tople vode u bojlerima po smernicama Evropske komisije. I tako što se, kao u Italiji, neće hladiti ispod 25 stepeni i neće grejati iznad 19. Bivši nemački predsjednik Joachim Gauck poziva i na smrzavanje za slobodu. Ozbiljniji pak upozoravaju na ozbiljnu štetu. Posljedice bi mogle da budu ekstremno bolne, prvenstveno za inicijatore ove politike, opominje predsjednik Rusije Vladimir Putin, a njegove reči, skoro kao eho, neočekivano ponavlja američka ministarka financija Janet Yellen. Totalni embargo na uvoz ruskih energenata ne bi mnogo uticao na rusku ekonomiju, ali bi obogaljio Evropu kroz ogroman rast cena. Moramo da budemo pažljivi kad razmatramo potpunu evropsku zabranu, recimo uvoza nafte. I Martin Wensleben, generalni direktor Asocijacije nemačkih komora trgovine i industrije, opominje da bi bojkot ruskog gasa za Nemačku bio katastrofalan, dok ministar ekonomije Robert Habeck predviđa i društvene nemire. Pritom već sada, zabrinuto ukazuje Financial Times, proizvođačke cene u Nemačkoj rastu najbrže u poslednje 73 godine. Čak 30,9% u odnosu na prošli mart, duplo više nego tokom stagflacije 70. Godina prošlog veka. A trenutak istine nastupit će već početkom maja, kad na naplatu dođe ruski gas isporučen nakon odluke da mora da bude plaćen u rubljama ili ga neće biti. I Evropa će morati da kapitulira, pred zahtevom da to ne učini na sopstvenu štetu ili pred zahtevom da to učini u korist Rusije. Šta će izabrati? Zašto baš sada raste pritisak na Olafa Šolca i Emanuela Makrona? I kakve će biti posljedice odluka koje će oni doneti?
Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Moj kolega Miroslav Stojanović, nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke. Dobar dan.
Dobar dan.
Ekonomista Bojan Dimitrijević, član Fiskalnog savjeta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hajde, prema što uđemo u razmatranje onoga što čeka Evropu, hajde bimo da prokomentarišemo ovo što se upravo dogodilo. Dakle, juče je završen drugi krug izbora u Francuskoj, pobedio je Macron opet, Marine Le Pen je dobila više nego ikada u drugom krugu, dakle preko 40%. Uskladili su neredi u više francuskih gradova, čak su dve osobe ubijene, policija je ubila dve osobe u Parizu. Prema nekim izvještajima, jedna od te dve osobe je član partije Žalika Melanšona. Francuskoj slede izbori, parlamentarni izbori u junu, prilično je fragmentirana politička scena, dakle iznad 20% je i Macron, govorim sad o rezultatima, oni koji su bili u prvom krugu izbora, Žalika Melanšon, Marine Le Pen. Dakle, evo kolego Stojanović, da krenemo od vas, koliko će stabilna ili nestabilna biti Francuska posle svih ovih izvora i opet kako će to, što očekujete vi, kako će to uticati na Macronovo postupanje i odluke koje će donositi?
Pa, što se ishoda izbora tiče i pobjede Macrona, tu nema iznenađenja. Iznenađenje naravno što je Le Penova dobila znatno više nego što se inače očekivalo, pogotovo što je kampanja bila žestoka protiv Le Penove. I ta veza u atmosferi koja je dovedena do usinjanja i gotovo inkvizitorski jedan pogromaški pokret koji tutnje Evropom protiv svega što je rusko, dovođenje nje u vezi sa Rusijom u ovom trenutku trebalo je na neki način da Francuze odvoji od nje. I tako da je meni zaista veliko iznenađenje da je ona dobila toliko glasova i mislim da je sasvim razumljivo što je te večeri kada je priznala da je Macron pobedio, rekla da je to njena pobjeda, odnosno pobjeda njenog pokreta. I interesantno je da recimo nemački listovi govore o tome da je Macronova pobjeda te večeri bila bez trijumfa i trijumfalizma, da je on sam osjetio da su na neki način ovo velike i ozbiljne poruke i upozorenja novom predsjedniku Francuske, starom naravno. Pominje se naravno da je to dobro što je on dobio taj drugi mandat u samoj Nemačkoj, jer je jedno strepnja koje je verovatno, opet vraćam se na to, ishodovano ovom atmosferom koja je sada u Evropi zbog rata u Ukrajini. Taj strah od Le Penove je činio nešto svoje, tako da naslovna strana, recimo Špil koji tek izlazi, je bilo uzdah olakšanja. I ta činjenica da bi sada Macron mogao da nastavi taj drugi mandat, što se izvlači kao neka vrsta ipak istorijskog čina, jer nije mnogo predsjednika Francuske imalo priliku da dobije taj drugi mandat, očekivanja su sada dosta neobična od Macrona. Ja sam mislio da će on, dobivajući drugi mandat, imati odrešene ruke da pravi ono sa čim je krenuo onim čuvenim govorom na Sorboni, da traži ne samo autonomiju, već u sopstvene zemlje i nezavisnost Francuske na liniji de Gaulovske jedne tradicije i de Gaulovskog nasljeđa, nego autonomija Evrope, a ta autonomija Evrope je podrazumevala jednu kritičku distancu prema Sjedinjenim Američkim Državama. I on je insistirao na nekoj vrsti daleko bolje, ozbiljnije veze sa Rusijom, šta će on sada kad su ti rovovi tako duboko? Ja razumem da on uoči izbora nije smeo da barata s tim, iako je pominjao da bi pomirio jedne i druge, pominjao je 18 puta sam razgovarao telefonski sa Putinom u posljednjih mjesec dana, ali što je također neobično bilo u diplomatskoj praksi, gotovo nečuveno, da je iz tih razgovora posljednjih sa Putinom on objavljivao na sajtu ove vlade, na sajtu predsjedništva, objavljivao dijalog koji je dosta problematičan, gdje on govori Putinu ne držiš reč i tako dalje, i celu jednu listu razgovora gdje je čak i upozorenja su bila iz nekih francuskih listova da time pravi sopstvenu štetu, jer gubi povjerenje od sagovornika i budućih ako vi tako iznosite ono što recimo nije uobičajeno u diplomatskoj praksi. To može da izaziva nepovjerenje kod sljedećih sagovornika. Vjerovao sam, ali da završim sad do time, da ne oduzimam previše vremena, da će on ohrabren drugim mandatom nastaviti to što je bio najavljivo. Sada su, bar na početku, dok se ne razlomi i završi rat, a svaki rat se mora završiti, njemu su dosta sputane ruke. I priča o tome da će on davati ton u Evropskoj uniji posle odlaska Merkelove je dosta problematična samom činjenicom da je sada atmosfera socijalno, ekonomski eksplozivna. Zaista se ne zna šta će biti do kraja jeseni. U Njemačkoj su veoma sumorne prognoze.
Vratit ćemo se svakako na svata fiti, pa i ko će voditi Evropu. Gospodin Trivić, kakve je vaše tumačenje? Wall Street je kroz preko portala Bloomberg i niza drugih tih ekonomskih glasila upozoravaju na katastrofične posljedice u slučaju pobjede Marine Le Pen. Opet Macron ima neki teret onih žutih prsluka koji su ušli u proteste nezadovoljni nekim relativno malim povećanjima cene energenta. Pogledamo sve te različite inpute, šta možemo da očekujemo od Makrona u narednom periodu?
Složio bih se skoro sa svime što je rekao gospodin Stojanović, zapravo sa svime, pa ja mislim da će ovo biti, da kažemo, kontinuitet francuske politike. Manje više ne možemo očekivati neke bitne promjene, ja bar mislim ni na spoljnopolitičkom planu, ni na unutrašnjem planu. Prvo mislim da malo komentarišemo uopšte te demokratske procedure i procese na zapadu sada već ovakve kakvi su. Znači, mi pretpostavljamo da recimo francuski predsjednik ima legitimitet da i priličnu slobodu da preduzima određene korake, ali mi kad pogledamo istinski od onih koji su izašli na izbore za Makrona je glasalo 27%. Znači, od onih koji su izašli, to kad biste pretvorili u brojke u odnosu na stanovnike Francuske i na one koji imaju pravo glasa, to je verovatno manje od 15%. A on onda, šta rade obično zapadni političari? Sprovode mere za koje nisu obavestili sopstvenu javnost. Uglavnom se ne drže, znači, svojih obećanja ili u obećanjima tokom izborne kampanje manje više prodaju maglo. Jer
ja sam naveo ovaj primjer iz New York Timesa, da kažem
verzija, to ja volim da kažem, to sam našao kod ovog Konstantina Petrova, jedna verzija trockiste. Jer to je to su večite reforme i njegova ta stranka ili pokret, to je u stvari pokret En Marše, znači u pokretu. Znači, ništa nije konačno oblikovano, imamo beskonačne reforme. Suština svih tih reformi je da iz koraka u korak pogoršavate položaj zaposlenih manje više.
Mislite da to ima veze s tim što je radio kod Rothschilda?
Pa to hoću između ostalog da kažem. Pazite, ne možemo mi upoređivati po mom mišljenju Makrona sa De Gaulleom, naravno po mnogo čemu, jer postoji jedinstveni format ličnosti u istoriji koji je De Gaulle imao, a Macron de facto nema tu, da kažemo, veličinu ličnosti, ali Macron je izašao iz, ako mogu tako da kažem, šinjela porodice Rothschild, a De Gaulle je ipak bio samosvojna i samostalna politička ličnost. Ima, naravno, određenih sličnosti u nekim njihovim nagoveštajima u kom pravcu je trebalo da ide Evropa, jel, ta, u stvari, ali ni tu nema do kraja poređenja. Koliko sam ja, malo sam to čak negde i nekim studentima predavao, De Gaulle je bio više za jednu vrstu suverenističkih nacija koje bi činile jednu vrstu konfederacije nezavisnih evropskih država.
Što je mnogo bližizima.
Međutim, ovo što se zapravo dešava sa Evropskom unijom, to je stvaranje jedne globalističke super države u kojoj pojedinačne države imaju sve manje i manje prava i mogućnosti da utiču na konačni ishod tog događaja, a formiraju se neke bezlične i sive briselske komisije sa bezličnim ličnostima iza kojih ne stoji nikakva harizma niti ozbiljno biračko telo, i onda zapravo to i jeste cilj. Znači, Macron je ipak zagovornik te Evrope, a ne ove De Gaulleove Evrope. Za poštovanje je to što je on pokušavao sve vreme da održi komunikaciju sa predsjednikom Putinom. Tu je naravno bilo i interesa Evrope, i interesa Francuske, i geostrateških interesa i tako dalje. Ali, vidite, vrlo je zanimljivo, to sad se ja usuđujem da kažem, Putin je Šolca i Makrona primio kao što su svojevremeno turski sultani primali veleposlanike. Valjda je bilo jednom u istoriji pokušaj da neki od veleposlanika izvrši atentat na sultana. I od tog trenutka svi koji dođu kod turskih sultana moraju ničicem dole sa licem da padnu prema zemlji i da iz te perspektive razgovaraju sa sultanima. Tako je bar bilo u vreme Sulejmana Veličanstvenog. Znači, Putin je primio Makrona i Šolca kao Džingis Khan, kao turski sultan, kao oni pravi...
Na bezbednoj distanci. Mislite.
Na bezbednoj distanci, koja je i politička, i ljudska, i civilizacijska, i kako god hoćete. Znači, zvanično objašnjenje je bilo da ovi nisu htjeli da se testiraju na koronu, ali meni je taj njihov susret na onom famoznom stolu utisak decenije. I on zaista suštinski govori o tom odnosu, ali šta sam hteo da kažem? Hteo sam da kažem da je Putin shvatio da Nemačka i Francuska nažalost nemaju moć da nateraju Ukrajinu da sprovodi minske sporazume, iako su one garanti tog sporazuma. I zato se on nije obratio čak ni NATO-u, nego Amerikancima, jer tražići naravno toliko su ruske obaveštajne službe imale informacija ko je zapravo gospodar rata, mira i političke situacije u Ukrajini, i to je onda u neku ruku, da kažem, tragična pozicija malo francuskog i nemačkog ovog predsjednika, ovog kancelara. To je ono kao imaš s kim, ali nemaš čim. Pomalo liči na to. Tom smislu, znači, samo da završim, francuski predsjednik ima nemoć u kreiranju svoje sobstvene politike, pa boga mi u kreiranju ekonomske i uopšte politike Evropske unije. Zato njegov izbor, koliko god on zapravo predstavljao samo mali procenat francuskog biračkog tela, zapravo ne govori o mnogo čemu, jer koliko god mi želeli da bude suprotno, nema tu velike suštinske moći.
Ajde još malo da zaokružim ovaj deo priče, pošto se obojice dotakli nečega o čemu ja razmišljam sve vreme, a to je, pa ima li Evropa predvodnika posle, eto, Angele Merkel, da li to može da bude Olaf Scholz, da li to može da bude Macron koji je isticao takve ambicije, a opet sad nije baš osnažena, kao što smo konstatovali, njegova pozicija posle ovih izbora, ili je to možda senilni Biden, ili možda upravo ta bezlična struktura, ta duboka država, kako se naziva, kolega Stojanović, ko je zapravo taj ko vodi Evropu u ovim zaista istorijskim trenucima?
Evropa dugo ima sive ličnosti, pa zaista je tužno, recimo, kad pogledate posljednjih nekoliko mandata u samoj Francuskoj, Sarkozija, Holanda i tako dalje, pa do Macrona. Macron ima naravno mladu energiju, neku koja je impresionirala mnoge i na startu sa nekim velikim idejama reformskim i napoleonovskim. I to je naišlo u samom Berlinu na podsmeh i hladno su ga prihvatili. Tako da Merkelova je njega zaustavila u tom pohodu gdje je on trebalo da na neki način postane taj lider koji unosi novu energiju pored jedne umorne žene koja je već dugo vladala. Nema ličnosti koje se zaista svojim sopstvenim formatom, idejama, energijom nameću, i dosta je uopšte u toj zajednici teško i nama koji pratimo, recimo, međunarodnu politiku sada da pobrojimo te ličnosti. Ne možete izdvojiti, ne možete ih naređati, jednostavno ih nema. ličnosti, međutim, će zavisiti od toga koliko će koja zemlja u tom sada previranju i lomovima koji se prave sa dalekosežnim posljedicama i nepredvidivim. Mi sada ne možemo pretpostaviti šta će od svega ovoga nastati, ali je veliki lom u svetu. Što se Macrona i Olafa Scholza, Olafa Scholza, interesantno je, posljednje istraživanje pokazuju da je recimo 65% Nemaca misli da on nije lično za tu funkciju. On sada doživljava neku vrstu političkog raspeća. On je otprilike pokušavao da napravi neku, da reši kvadraturu kruga, što je nemoguće. On je žestoko krenuo recimo u tom tonu verbalnom optuživanja Rusije, ali on pokušava da se odbrani jer je ovo u isto vrijeme udar na samu Njemačku i najveće štete će najjača privreda starog kontinenta doživjeti. Da ne igra potpuno na američku kartu u tom smislu, da ne zavrne potpuno slavine ni bankarske ni ove oko energenata. Oni su recimo ostavili taj kanal prvo sa Sberbankom i sa Gazprom bankom, sad će da priguše Sberbanku u tim novim paketima. Ona pokriva, koliko ja ne pratim to, ali kaže oko 40% bankarskog sektora u Rusiji, vrlo je važna banka, ali će ostaviti Gazprom i dalje, zato što recimo te ideje o zameni energenata ruski su više politička priča nego što su realne, ali govorimo o tome da se nalazi na političkim raspećem u ovom času, bombarduju ga u samoj Njemačkoj mediji stravično, da je on kočničar svega što Europa hoće da pokuša, kažnjavajući, bolno kažnjavajući Putina, a on naravno jedini izgovor ima u tome da on hoće da pokuša da spreči tu eskalaciju, da ona ne krene u novi svjetski rat koji bi bio fatalan za samu Njemačku, naravno za Europu. On u ovom času zaista doživljava i neku vrstu početne, isprobavaju se neka pobuna u samoj koaliciji.
To Spiegel piše sad u novom broju.
Protiv njega su se već oglasile neke dosta važne ličnosti iz tabora zelenih i liberala. Oba te Hofreiter i ova Zimmermanova, oni su predsjednici važnih odbora u Bundestagu.
Za spoljne poslove.
Jedna za odbranu, drugi za spoljne poslove. I žestoko napadaju, što je neuobičajeno, pogotovo na startu jedne koalicije koja je dosta teško napravljena i koja je prvi put tročlana. Tako da je interesantan taj podatak da recimo krene će se u taj obračun sa kancelarom koji je to uzdržan previše, umjesto da pokaže da ratnu solidarnost, iako pokazuje do Balčaka i financijski i slanjem oružja, ali ne želi da šalje to teško ofanzivno oružje, misli da će postati strana u ratu i da je to vrlo opasna situacija za samu Njemačku. I završit ću samo time da ta isprobavanje pobune u koaliciji ide na ruku sada poraženim konzervativcima. Friedrich Merz, koji je došao na mesto najjače naravno njihove stranke, Hrišćansko-demokratske unije, isprobava sada neko opipava da li bi mogao u parlamentu, iako ne bi želeo da dođe na vlast u ovom času, to je užareno područje, isprobava koliko bi mogao da izglasa neku vrstu nepoverenja u samoj Bundestagu, ovoj vladi, ko ne bi želeo izbore. Mm-hmm. I tu je sada ona situacija gdje strah sve njih drži na okupu, ali je to veoma neugodna i kritična situacija za kancelara i za samu Njemačku.
Dimitriviću, vraćam se ili zadržavamo se na ovom pitanju ko upravlja Evropom u ovim trenutcima. Evo, čuli smo u Njemačkoj koliko je, ako ne grešim, mogu rezimiram, vrlo nestabilna situacija.
Totalno.
Kad je reč o vlasti, neobičajeno čak za Nemce, pogotovo nezgodno u ovakvim okolnostima. Ja želim da podsjetim na jedan govor koji je Biden održao dok je bio kudi kamo pri čistoj svesti nego što je danas, dakle tad se nije rukovao sa vazduhom kao što sad čini. Reč je o govoru koji je održao na studentima Harvarda, datum je 3. oktobar 2014. godine, ali on bio Obamin potpredsjednik Amerike. Govori sljedeće, kaže: okupili smo najrazvijenije zemlje sveta da načine štetu Rusiji. Istina je da one to nisu želele. Kaže, ali to su učinile zbog američkog liderstva i insistiranja predsjednika SAD Obame, koji je više puta morao da posrami Europu i natera da istrpi ekonomski udarce kako bi naškodila Rusiji. Dakle, iz ugla ovog priznanja, dakle ovo se dešava posle epizode sa Krimom i svega što je usledilo onih prvih sankcija Rusije, vidimo dakle američko priznanje da su naterali Evropu da praktično postupi u korist sopstvene štete. Dokle je Evropa sposobna da ide u takvom pravcu?
Prvo, znači, odgovor na pitanje ko zapravo upravlja, ajde da kažemo, Evropskom unijom, pa na taj način i najvećim delom Evrope, to su bez sumnje Sjedinjene Američke Države. Čitava Evropska unija, čini mi se, nastala je kao američki projekat.
Čak i dokumentovano da CIA imala veoma...
Ima to Poljak Ratinger, jel, Evropski pokret, onda onaj Jean Monnet i društvo, oni su svi bili de facto jako bliski tim idejama i tako je sve to počelo. Naravno, Vatikan je bez sumnje imao jako važnu ulogu jer je rimski ugovor, ako se ne varam, onih šest prvih potpisnika bilo baš u Vatikanu i kad je prvi put dospeo u krizu, opet je papa okupio sve članice Evropske unije pozivajući ih na jedinstvo i tako dalje. Znači, nema nikakve sumnje da je to bio, da su iza stvaranja Evropske unije stajale i neke tajne sile koje na ovaj ili onaj način zakulisno upravljaju raznim političkim, geopolitičkim, ekonomskim, vojnim procesima i tako dalje. U tom smislu, znači, Evropa je zapravo, Evropska unija tokom čitavog svog postojanja, rekao bih, imala krizu tih koncepata. Jedan je taj De Gaulle koncept. Hoće li to biti savez država koje zarad ekonomskih interesa i pre svega u želji da spreče negativne iskustva Prvog i Drugog svetskog rata sarađuju, ili će se to pretvarati u jednu super globalističku strukturu koja zapravo predstavlja čak predvorje neke svetske vlade, jer vidimo da se takav obrazac onda dešava na gotovo svim kontinentima, jel, ASEAN, pa ne znam, NAFTA, pa i, jel, pojavile su se bile integracije u Latinskoj Americi, Africi i tako dalje, i naravno na neki način trebalo je da budu pod kapom Ujedinjenih nacija ili nekakvih transformisanih Ujedinjenih nacija. To je jedna perspektiva Evrope. Druga perspektiva je, znači, ova Savez suverenih država. I sad je on sve vreme na sceni i predstavlja, znači, sukob različitih struktura. Vidimo Orbana, jel, i Poljsku koje predstavljaju, znači, tu neku suverenističku opciju, mada mnoge od država, jel, navijaju za njih, samo što možda nemaju toliko hrabrosti da idu u tom pravcu. Ali vidite da sad od prevelikih asocijacija ne izgubimo, znači, osnovnu nit. Znači, nema nikakve sumnje. Sve vreme je ipak Evropska unija išla u pravcu super države, što je američki projekat, a ne De Gaulleov projekat ili projekat tih nekakvih autentičnih evropskih interesa. I to se videlo i sa onim reformama koje su postepeno vršene u Evropskoj uniji, ali su oni referendumi francuski, holandski i tako dalje zaustavili taj proces integracija i kasnije ga prilično doveli u pitanje. Ali sad još jedna tema koju je malo gospodin Stojanović pokrenuo, zapravo vođstvo je u istoriji, vođstvo određenih autentičnih ličnosti, mnogo važnije nego što mislimo. Taj upravljački resurs, sposobnost upravljanja je ekstremno važna i ona može i tekako da utiče na istorijske tokove. I ja, meni se čini da Evropa, kao da je neko to zaista i želeo, nikada nije imala, što se ličnosti tiče, slabije političke garniture. Ako krenete redom od Šolca, vi sad Šolca treba da poredite sa jednim Brantom, sa ovim, kako sa se zove, Šmitom, sa Kolom, sa tri takve veličine, sa Adenauerom, pa čak i sa Šrederom, jel, to je zaista, a šta se pokazuje, Angela Merkel, koju sam ja lično nalazio puno mana, je opet bila nekakav stožer koji je kako tako držao Evropsku uniju kao nekakav samostalni subjekat. Vidite, čim je otišla Merkelova, krenuo je rat u Ukrajini, mada sticajem okolnosti, to je više sticaj okolnosti, ali ima još jedna šala koja mi je pala na pamet, ja pratim Formulu 1 i sad Mercedes je osvojio 8 titula uzastopce. Dok je Merkelova bila kancelar, Mercedes je pobeđivao u Formuli 1. Otišla Merkelova, Mercedes trenutno u Formuli 1 ne može da se sastavi. Tako da na neki način, znači, postoje neke korelacije koje možda nisu uzročne, ali...
Ajde sad na talasu toga da krenemo onako, da pokušamo da predvidimo budućnost, odnosno da vidimo ono što nesumnjivo čeka i Nemačku i Evropsku uniju, to je Pitanje, sad je, dolazi trenutak odluka, prosto nema više, ne postoji više taj luksuz kontinuiteta pa kako stvari idu. Dakle, moje konkretno pitanje, evo krenut ćemo od vas kolega Stojanoviću, dakle, može li Nemačka da priušti sebi da uvede embargo na ruski ugalj? To je već učinjeno, evo Bloomberg jutros javlja, kaže, sledi kriza uglja, citat je, kaže, počinje kriza uglja, cene dostižu stratosferske visine. Dakle, ugalj, nafta, pa gas. New York Times ukazuje, kaže, Rusija je najveći dobavljač nafte za Evropsku uniju 25%, za Nemačku 34%, ruska nafta 55%, ruski gas. Može li Nemačka to da priušti? Kakve su društvene i političke posledice eventualno pokušaju da to učiniti?
Ekonomski ne može, vratit ću se na to, ali samo da pomenem ovo da u ovoj velikoj, zaista neverovatnoj kampanji koja se sada pravi i dovodi do usijanja.
Ko vodi tu kampanju?
Počinju čak i u medijima koji su žestoko, recimo, antiruski. Čak i do Špigla, koji je ponekad imao slojevito pristup zato što je nedeljnik jednog formata koji ima malo drugčiji, ne ide na prvu loptu u nekim stvarima i tako. Ali su bili žestoko. I sad se pojavljuje, recimo, u jednom od uvodnika njihovih pretprošlom broju, ima jedna rečenica koja je neobična. Prvi put kaže da Nemačka i Scholz ima pravo da ide za interesima sopstvene zemlje. To recimo do tada gotovo nije. Onda u Deutsche Welleu ima jedan tekst koji je veoma neobičan, da on kaže dosta je batinanja Nemačke. Tako da oni će pod pritiskom koji ide čak do socijalnih nemira morati na neki način da prave neko i političko obezbeđenje, da profilišu sebe u tom smislu da oni moraju na kraju ipak voditi o nacionalnim interesima, a ti nacionalni interesi su veoma vezani za ekonomske interese, jer je to najjača privreda starog kontinenta. Napravljen je već Darmar, kad pominjamo automobile, prvi put sa Nemci su očave sa činjenicom da godinu i nešto dana čekaju automobil. Liste čekanja za automobile, sem one specijalne izrede, nisu postojale. Nema delova, ne može se dobaviti. Priče o tome da recimo mogu sada, čak i Berbelkova, ona to govori da do kraja godine, ja u to ne verujem. Iako je lakše sa naftom nešto nego sa gasom potpuno nemoguće. Međutim i sa naftom, vi ste pomenuli 34, to je između 34 i 40, ali to se ne razliva ravno. Recimo, bivša istočna Nemačka, to je 100% zavisnosti. Tamo su napravljene rafinerije koje izričito zavise od ruske nafte. Prema tome, za njih to nije 34%, pa da mogu da se na... Njihov ministar privrede i vicekancelar Robert Habeck u isto vrijeme, on je obigrao zemlje OPEC-a, odnosno arapske zemlje, pokušao je da nešto, ne može se to učiniti. Oni su to shvatili, zato on govori sad da prvi put, inače bio jedan od onih najgrlatijih zagovornika da se šalje što pre oružje Ukrajini.
On je pre svih otišao tamo. Tako.
I interesantno, recimo taj obrt kod zelenih koji su pacifisti nekada bili. Ta stranka je jedno vreme čak zahtevala da Nemačka iziđe iz NATO, pa čak do jedne ideje koja deluje naravno apsurdno da se raspusti i Bundeswehr. Ona je sada najratobornija i zaista je ova vlada nova napravila jedan istorijski zaokret neverovatan u militarizaciji sopstvene politike, koja već počinje da izaziva malo zebnje kod suseda, čak i kod Francuza. Mon diplomatik je skoro u jednom velikom tekstu, da li treba da se radujemo što se Nemačka naoružava. I sa dosta sumornim nekim tonovima pomenuo taj podatak da su oni, recimo, prvi put u istoriji posleratnoj 100 milijardi mimo budžeta koji je također podignut iznad onih famoznih 2%. Tih 100 milijardi je, međutim, sada Francuzi su očekivali i tu i njih također dolaska. Recimo, Nemci ne poručuju Rafale, jer im Amerikanci koristeći ovu situaciju ne samo da homogenizuju i disciplinuju Europu, nego koriste naravno i svoje ekonomske interese, jer sad Nemačka traži ove fantome 30-35. Tako da ne širim tu priču, recimo na ekonomski udar je veoma žestok. Ja sam također pristalica te teze da su Amerikanci pravili projekat Evropske unije, pravili su ga naravno iz strateških svojih interesa. Treba podsjetiti da je to bila prvo zajednica za ugalj i čelik, jer to su vojni strateški materijali. I kada ubacite dve zemlje, recimo koje su stalno ratovale, i stavite pod kontrolu te vojne strateške materijale, onda pacifikujete ih. I odatle je naravno dalje krenula. Ali Evropska unija...
Zajednica za atomsku energiju je bila treća, naravno, pa je tek onda...
Ali je Evropska unija umeđu vremenu izrasla u ekonomski jak faktor koji je rival ekonomiji američkoj. I vi znate da je recimo povremeno dolazilo do velikih varničenja i malih carinskih ratova između Evropske unije i da nije NATO koji dominantno drže Amerikanci u političkom i svakom drugom smislu Evropu pod sopstvenom šapom, ekonomski bi jedna samostalnost Evrope bila daleko izraženija, zato što recimo Evropska unija se okreće Kini, okreće se Rusiji, okreće se velikim tržištima. I ona je, recimo, da pomenem, eto, taj posljednji mandat Merkelove, napravila je onaj sporazum sa Kinezima o investicioni koje boda oči Amerikancima. I preko Evropskog parlamenta su učinili da se ne ratifikuje.
To preko zelenih, zanimljivo je.
Da se ne ratifikuje. Pa onda, recimo, Minske sporazume i takozvanu Steinmeierovu formulu, iako on trpi sada neverovatne udare, cijela ta lista prvih ličnosti evropskih iz Ukrajine, ali ne samo iz Ukrajine, Poljske i tako dalje, to je signal američki. Amerika je praktično torpedovala Minske sporazume.
Jer je i sada bila, ponižavaju ovako i Franka Valtera Steinmeiera.
Jer je to bila izvorno-evropska ideja. I oni su ih torpedovali i kad se govori o sadašnjem ratu, često se prenebregavaju uzroci i posljedice, pa se govori samo isključivo, to jeste invazija, jer je pravno, ne možete drugčije.
Mada ima tu i drugačijih objašnjenja. Ali...
Ima naravno, ih poziv ovih ili
ali
šta je.
Ali ovo interesantno što kažete meni...
Ali recimo, zaboravlja se šta je do toga dovelo i koje je učešće u ovoj nesreći ukrajinskoj njegovog rukovodstva od Majdana pa ovom. Dakle, ali u atmosferi koja se napravi, teško je te argumente izvlačiti na zapad.
Meni je pre 4-5-6 godina, više ne mogu da setim, Vili Vimer rekao u intervju, kaže Amerika želi rat u Evropi, ali da. Gospodine Dimitrijeviću, dakle, pitanje je ovo bilo, može li Nemačka da priušti, šta bi se desilo sa Nemačkom privredom ako za ugljem krene i odricanje od ruske nafte i ruskog gasa?
Kakvi su? Mislim da je to prilično već rečeno. Nije u pitanju samo zavisnost stanovništva od grejanja. To je još manji problem. Ovdje je reč o zavisnosti privrede, jer je gas ključni energetski resurs.
Zato i pita, a ovo kaže zato što danas je Jose Borrell najavio da će na sljedećem Evropskom samitu 30. i 31. maj da će biti doneta odluka u vezi sa sankcijama oko nafte.
Pa ja mislim da je, znači, to recimo nafta još i nekako. Mislim da je to negde oko, čitava Evropa uvozi oko 25% ruske nafte. Zavisnost od gasa je 40%, a u Nemačkoj se u pojedinim industrijama to kreće i do gotovo 100% zavisnosti, odnosno predstavljalo bi obustavljanje određenih, da kažemo, lanaca proizvodnje. Naravno, energetika je jedno područje, drugo područje su neki osjetljivi strateški metali, ili neki paladijum, pa ne znam, uranijum. Kaže, Nemačka će da napusti gas, ugalj, pa će da krene na atomske centrale, pa odakle je gorivo za atomske centrale kad opet mora da ga uveze iz Rusije.
Rusija je drugi najveći dobavljač.
Znači, to je u tom smislu, dalje, otprilike vama treba 5 do 7 godina da tehnološki nađete alternativu ruskom gasu sa tim, da kažemo, gasom iz Amerike ili sa nekim drugim izvorima. Znači, 5 do 7 godina ne možete nikako da zamenite ruski gas. I onda bi to u tom smislu na pomolu bila kao apsolutna katastrofa. Šta se može očekivati? Recimo, ima nekih nagoveštaja kako će Nemci kršiti sankcije vezane za rublju, mada vidimo da Evropska unija to već relativizovala.
To se to posebno da, pitanje da postavimo.
Pazite, ima oni koji tvrde da će sada Mađarska, koja ima još najbolje odnose sa Putinom ili najmanje loše odnose sa Putinom u okviru Evropske unije, zapravo biti područje preko koga će se bušiti sankcije, jel? Znači, Mađarska će odjedanput plaćati u rubljama, svi će naručivati, ali barem Nemačka i Austrija preko Mađarske, Mađarska će odjedanput imati 5 do 10 puta veće potrošnje gasa nego što ga je imala u normalno mirondopsko vreme, i to je znači jedan od mogućih kanala kako će Nemačka prividno da bude u pravu, da poštuje tu zamku u koju je sama upala. Ali vidite, opet na nekoliko stvari bih voleo da skrenemo pažnju, šteta bi bilo da se to ne pomene. Apsolutno, ako izuzmemo Ukrajinu, koja je po mom mišljenju već bivša zemlja, zemlja u nestajanju, ona je bila zemlja u ekonomskom nestajanju i pre ovoga, jer je bila ekonomski najsiromašnije područje Evrope zajedno sa Moldavijom i Kosovom. I već se negde po nekim procenama 10 do 12 miliona ljudi iselilo iz Ukrajine, jer je startovalo od 50 miliona. U momentu ratnih dejstava već se govorilo o tome da u Ukrajini nema više od 38 miliona ljudi i da su oni znači ekonomski emigrirali iz Ukrajine takve kakva je, znači zemlja koja je potpuno ekonomski devastirana, jer mi govorimo o tajkunima, a oni su zapravo najstrašnije prisutni u Ukrajini, to je bukvalno zemlja tajkuna. I znači Ukrajina najveći gubitnik, na drugom mestu to je Evropska unija, unutar Evropske unije najveći gubitnik Nemačka. I zapravo šta su Amerikanci, rekao bih strateški, šta je bila njihova noćna mora? Da se završi Severni tok 2 i da se uspostavi ta ekonomski neraskidiva veza između Rusije i Nemačke, koje su vrlo komplementarne. Ljudstvo, tehnologija, resursi, povezane, da kažemo i geografski i tako dalje. I William Engdahl, koga treba poštovati, vrlo je čak dobar i u prognozama, još pre čini mi se 10 godina rekao da Amerikanci neće dozvoliti Severni tok 2 po cenu rata. I to se sada zaista pokazuje. Sirija je između ostalog bila zbog toga ko će kontrolisati gas iz Katara, koji opet kontrolišu Amerikanci i tako dalje i tako dalje. U tom smislu, meni je neshvatljivo da je Nemačka i čitava Evropska unija, ali pogotovo Nemačka, apsolutni talac tog jednog socijalnog inženjeringa koji se sve vreme stvara. Britanci takvi kakvi su, jel, čiji najveći majstori u svađanju različitih naroda, znači i svi drugi koji pumpaju to javno mnjenje, stalno dovode nemačku politiku u iznudicu. Da ona ne sme ni da pomisli, da kaže, ama bre, idite bestraga, završit ćemo Severni tok 2, rat u Ukrajini odgovara samo Amerikancima, nećemo to i kraj priče. I Nemačka sada upada u nekoliko zamki, prekida stratešku vezu sa Rusijom, u ekonomskom smislu pa i u geopolitičkom, počinje da se naoružava, što je opet svojevrsna zamka, jel toga smo svesni, i urušava sobstvenu privredu, pa samim tim, pošto je motor Evropske unije, urušava i Evropsku uniju. Najveći gubitnik iz ovoga će biti Evropa. Ja sam sad bio na jednoj drugoj emisiji gde je naš kolega zastupao tezu kako je Evropa i dalje nekakav centar sveta. Ja kažem, to moramo da zaboravimo. Tamo gde je ekonomska moć, polako se ona pretvara i u vojnu moć, i u geopolitičku moć, i u kulturnu moć. Prema tome, bojim se, ako ovako nastavi, o Evropi ćemo pričati jednog dana kao što sada pričamo o staroj Grčkoj. Jeste kolevka evropske civilizacije, ali današnju Grčku više niko ne povezuje sa onom Grčkom, niti je doživljava kao nekog sledbenika te civilizacije. I mislim da je to nešto što je neverovatan pucanj Evrope u sopstvenu nogu, ali ona je prosto i tako skrojena da nema snage da se odupre tom inženjeringu. Gotovo da evo šta je doživio Šreder. Pa Šreder prolazi kroz barem ono što sam čitao, kroz svojevrsni pakao, jel mogu da zamislim kako je njemu.
Kroz toplog zeca, da, gospodine.
Da, imao, kada smo pomenuli Šredera, jedan veliki intervju s New York Times, prvi posle povratka iz, čak i u njegovoj stranci sada traže da ga isključe, ova jedna od kopredsjednika stranke, Eskinova, ona to traži izričito i tako. On je u tom intervju rekao da neće da se posipa pepelom, da on računa da Putin bi hteo da završi taj rat, ali moraju se neke stvari razrešiti pre toga, i da Nemačka greši. A onda su ga pitali, naravno, šta, hoće li on napustiti, pošto ga optužuju kao lobistu i ovaj, Putinovog čoveka. Taj je inače ovaj tekst naslovljen Putinov čovek u Nemačkoj, naslov ovaj tog teksta, jer je on ovaj, predsjednik upravnog odbora Rosnefta, a treba u junu da bude prvi čovek stranac na čelu Gazproma. Pitaju ga da li će on to prihvatiti. On kaže, ako Putin, u što ja ne verujem, zavrne slavinu gasu i energentima, onda hoću. Ali kad smo pomenuli, recimo, energiju, nismo pomenuli hranu, valjalo bi to također kao stratešku stvar.
Ja sam to
ali još, samo još ovo oko energije. Sva priča oko obnovljivih izvora, napravljena je jedna analiza, ovaj, u njoj je čak učestvovala i Deutsche Banka sada u posljednje vreme, ovaj, pravi ona jedan, vlada traži Grozničevo da vidi kako bi najlakše i najbezbolnije mogla da se prođe. Nijedna od tih analiza ne pokazuje dobro, dobar put, bez velikih zaista lomova.
Zelena agenda je promašena.
Bez velikih lomova. I sada se recimo pojavljuje ta obnovljiva energija, vetar, sunce, vodonik. Onda se ispostavilo da ne može bez Rusa. Jer nijedno od tih postrojenja ne može bez ovih metala koje je gospodin Dimitrijević pomenuo. A svi oni dolaze iz Rusije, do kobalta i tako dalje. Tako da je samoubilački, ekonomski ići u tu vrstu avanture iz političkih razloga koji su američka karta. Tako da ja verujem da će Nemci pokušavati da se malo migolje oko toga, ali ovo što je gospodin Dimitrijević pomenuo zaobilazno to, Ursula von der Leyen je daleko oštriji Amerikanac ovaj, od Nemaca u ovoj varijanti.
Tako je bila ona, i kao ministar odbrane.
Da.
A kao takvi izabrana predsjednica, dovedena na mesto predsjednice.
Ona sada je pre nekoliko dana, to je prošlo ovako palo nezapaženo, Evropska unija sada pokušava zajedno sa saveznicima, kad ona pomene saveznik, zna se na koga misli, da zaustavi tokove nafte od onih koji će kupovati rusku naftu, prodavati je Evropi, a po daleko većoj ceni. Znači, tragaju za tim zaobilaznim putevima, jer Rusi će tražiti tržište, naravno, kao što je Kinezi su već uzeli daleko više uglja nego ikada, dobili su da povoljnije ovaj, da cene.
I plaćaju i juanima, što je jako važan detalj za kasnije.
Tako da sada se naravno ovaj, traže nova, Rusi traže nova tržišta, što je sasvim razumljivo, neće da rizikuju da će im ovi uvek ucenjivati time dokad ćemo, kako ćemo, jer to su energetski planovi. Gospodin Dimitrijević to naravno zna, bio je čovjek i na takvim mjestima da to prati iznutra. Ne mogu od danas do sutra, recimo u energiji se razmišlja na najkraći rok od 10 godina, na najkraći rok. I ovaj, verovatno su to sada drame koje vode, bojim se, ka daleko većim nemirima nego što su sada.
Spomenuti hranu.
Ovo što se pojavljuje u Parizu i u gradovima, što je neka vrsta upozorenja, ali ozbiljni nemiri mogu da krenu po nekoj mojim, ove, čitajući, prateći nešto izvana, negde s jeseni. Sada je trenutak, recimo, kad prvo grejanje nema potrebe, gas, nego nije samo gas, recimo, domaćinstvima za grejanje, on je i za kuhinju. Prema tome, od tih sitnih do ovih krupnih, gde cele branše, recimo metalska, hemijska i proizvodnja hrane, strašno zavise od gasa. To se ne može nadoknaditi. Ideja sa američkim tečnim gasom. Prvo, Nemačka nema, počinje da pravi terminale. To treba, recimo, grdno vreme dok se to napravi. Drugo, tehnološki je, kažu, ja sam također laik ovaj, tu. Treba to na minus 72
u tečnom, pa opet u
gasovitom. Pa onda opet kad
ali dođe. Opet i kao tako, valjda ne može da zadovolji više od 20% potreba.
Ja sam bacio na papir, to su baš u ovoj misli sam iznao podatke, najbanalnija stvar, ukupni kapacitet tankera za prevoz tog tečnog gasa na svetu je 4,5 puta manji od dnevne potrebe Evrope za ruskim gasom,
naravno,
ako bi se...
Naravno, kad se matematički slože stvari, a ne politički, nego se pragmatično stavi na sto, onda naravno biva to daleko vidljivije. Tako da, a ovo...
Spomenuli ste mi pred emisiju cenu hleba od 5 evra koja je zbila.
Da, a ove ulja, recimo, kažu porodice, pa to ono jeftinije, toga nema. Ima ulja ovog koje dolazi iz maslina.
Da, iz palmino ulje, kokoso.
Ali nema ovog ulja koje domaćinstva koriste. I tu je također, jer su proizvođači, opet, Ukrajina i Rusija. Ukrajina i Rusija sa žitom pokrivaju ogromno, tako da je to nešto što tempirna bomba koja može da eksplodira.
80% valjda potreba u žitu Rusije i Ukrajina zajedno.
30-40, ne znam koliko svetski kaže.
Ne, 80 u suncokretu, da, a valjda oko 40 u pšenici.
Da, da. Ali recimo neke zemlje zavise potpuno. Afrika će recimo stradati, onda Latinska Amerika i tako, gde isključivo od toga zavise. Tako da je još samo kad je gospodin Dimitrijević pomenuo kako je Putin primio Olafa Scholza i Macrona. Olaf Scholz je ušao u izbornu kampanju sa idejom o novoj istočnoj politici, tragom Branta. U središtu te nove istočne politike bila je Rusija. Sve to sada prebrisano, ništa se ne pominje, kao što su prebrisana ova zelena agenda i tako dalje. Ceo program te vlade stavljen je ad acta. Oni moraju sada potpuno iznova da prave ono u iznudici šta hoće. Putin je naravno shvatio da njemu niko ne može pružiti garancije koje on traži bezbedonosne osim Amerike. I zato je adresa ta tražena. Nije on podcenjivao ovu dvojicu, ali je jednostavno rekao, ja moram na ravnoj nozi da razgovaram sa onim koji odlučuje. Vi ste, gospodo, meni dobrodošli tu kao sagovornici za lepa vremena. Lepa vremena kad sve funkcioniše i kada, recimo, svi imaju ekonomske i političke interese da to... Međutim, kad dođe do olujnih vremena, onda vi idete na ono, na onog koji je zaista taj koji može da nešto učini. I vrlo je čudno da Amerika je oglušila se, nije čak... ni u onim stavkama koje su sadržane u tajim zahtjevima bio njen interes, recimo oko razoružanja, raketa i tako dalje, ništa. I bojim se da njen interes da se ovaj rat produži postoji. Nije slučajno čak i Biden, koji govori o 5 godina i tako dalje. Juče su bili u Kijevu ministar spoljnih poslova i ministar odbrane da ohrabre, i ministar odbrane Austin kaže, možete pobediti Rusiju ako vam dodamo još nešto modernijeg oružja jer imate elan. I njihov interes je da oslabe što više Rusiju, kaže, ne samo ekonomski, nego vojnički, da izbace što više vojnika iz stroja, da potroše Rusija dosta naoružanja i da taj rat oni dopinguju i daljinskim upravljačem od države. Toga se bojim.
Da, pa i Britanska, mi da ne zaboravimo Britance, da, odnosno da ih spomenemo još jednom, one opet rekla da su spremni da se bore, pa praktično do posljednjeg Ukrajinca, ali gospodin Dimitrijević, vidimo šta će biti sa Nemcima, a samim tim i sa ekonomijom Evropske unije uopšte ili Eurozone. Ovo pitanje stagflacije na koje je, mi smo već imali prilike da razgovaramo o tome, ovo Financial Times piše, sad ću citiram, kaže ovako, raste zabrinutost da je najveća ekonomija eurozone u riziku od ozbiljnog udara stagflacije. Kaže, stopa nemačke inflacije proizvođačkih cena sada je 2 puta brža nego 70. godina, koje su bile obeležene stagflacijom, dakle definisano kao period niskog rasta i visoke inflacije. Preti li to sada Nemačkoj?
A da, mi kada smo prvi put pominjući Rubinija, govorili o stagflaciji, tada još se zaista niko od nas, ja mislim, nije očekivao da će se desiti ono što se desilo. Sada je već taj scenario apsolutno realan. Znači, recimo, MMF je revidirao očekivanja rasta svuda, a vrlo malo zna. Ja sam sticajem okolnosti učestvovao u nekim razgovorima gde je MMF bio, to je bilo polovino marta. Tada smo ih pitali šta oni očekuju za Evropu, za Rusiju, za Ukrajinu i naravno za Srbiju. Oni su rekli ništa još uvek ne znamo, izaći ćemo sa nekim procenama za mjesec dana. Izašli su sad, polovinom aprila, revidirali su svuda očekivanja rasta, ali pazite, striktno govoreći, stagflacija znači pad proizvodnje i rast cene. Znači, da li će se još uvek nema do kraja tog scenarija, ali ukoliko se krene u jednu politiku potpunog radikalnog raskida sa svime što dolazi iz Rusije, onda je sasvim izvestan i taj scenario pada proizvodnje uz rast cena koji sada već na godišnjem nivou, taj takozvani međugodišnji nivo, jer se meri na primjer mart 2022. za mart 2021. u evropskim zemljama već prelazi tu granicu od 10%. 10% se smatra još uvek u ekonomskoj teoriji niskom inflacijom, a već kada inflacija prelazi preko 10% godišnje, to je granice znači umerene do visoke inflacije. I zaista ukoliko Evropa krene u tom pravcu, ne vidim načina da oni to zaustave, jer onda počinju da se aktiviraju inflaciona očekivanja. Znači, formira se taj neki...
Gde se visoke cene ugrađuju, jeste, još očekujući.
Svi ugrađuju rast cena, a onda počinju da idu i kamate na gore, jer je to neophodno i nužno. Onda počinje da se koriguje kurs kod zemalja koje imaju neku vrstu fiksnog ili ograničeno fleksibilnog deviznog kursa. Onda, naravno, dolazi do korekcije vrednosti valuta, znači u ovom slučaju evra ili valuta drugih zemalja gde se to dešava, a onda tek dolazi ovo što može da uključi potencijalne socijalne nemire, jer ako vama počinju iz meseca u mesec da rastu cene, a naročito, pazite, inflacija je prosek opšteg rasta cena, međutim ono što mi stvarno koristimo u potrošnji, cene toga su već otišle 30-40, u nekim slučajevima će otići i 70%. Prema tome, stvarni udar na standard će biti i znatno veći nego što kaže formalna inflacija, jer ona je kao ono, meri kako poraste nivo mora svih pritoka, ali u manjim bazenima će to biti mnogo veći udar i mnogo veći
i opet će
prirast. Prema tome, znači onda će na scenu da stupe zahtevi za povećanjem plata, a onda se tek javlja novi krug te inflacione spirale, u kojoj plate jure cene, cene jure plate, rastu kamate, raste devizni kurs, i tome onda, i to zaista onda može da vodi i ka scenarijima visokih inflacija. Šta donosi inflacija? Preraspodelu društvenog bogatstva, uglavnom na štetu onih koji primaju fiksna primanja, znači plate, državni činovnici, radnici, a onda, pošto je Zapad uglavnom bio razmažen, živeo u jednom relativno dobrom standardu, ljudi nisu bili naviknuti na ono, znači mi koji smo ovde proživjeli ko zna šta već od kraja 80-ih godina, znači smo mnogo spremniji na ta odricanja nego oni. Onda će se aktivirati razne vrste socijalnih potresa, najvjerovatnije. Razumno je to očekivati i ne vidim kako neće, kad su žuti prsluci pre 5 godina protestovali zbog potencijalne najave povećanja cene zbog te zelene agende. Znači, a onda mogu da na scenu stupe ovo što ovi kažu populistički pokreti, s čime se ja uopšte ne slažem, naravno, ali to je ta matrica vladajućeg javnog mnjenja koja omogućava da pobede samo oni koji su pod kontrolom. Međutim, znači, Evropu po svemu sudeći u narednom periodu čeka period velike socijalne i političke nestabilnosti, veoma nesigurnih vlada, veoma čudnih koalicija, a onda opet, ko zna šta sve iz toga može da izađe. Mogu zaista da izađu neki radikalni pokreti unutar raznih evropskih zemalja, kao što su i Nemačka, i Španija, i Austrija, i tako dalje, Italija, koje su sklone tome, pa ako hoćemo i Francuska, što znači da Evropa može da trpi velike posledice u svakom pogledu.
Hristijaniću, kakve vaše... Ajde, pre nego što dođe do toga, imamo još par minuta, bukvalno, ali ono što sledi je odluka ta, hoće li da plaćaju gas u rubljama ili neće. Kakvu odluku Nemačka očekujete? Naime, evo sad stiže, sad
počinje. Pa Nemačka obavezuju dve odluke, G7 i Evropska unija, odnosno summit Evropske unije. Kako će ona iz toga izići, jer su to zapečatili, rekli mi to nećemo. Da li će oni tražiti ove kanale, jer oni ne smeju zavrnuti da zbog neplaćanja, jer naravno Rusi će reći, kad ne plaćate, gospodo, ne. Tako da, da je ovaj, interesantno će biti naravno do tog trenutka šta će se zbivati, ali kad pominjemo recimo i tu inflaciju kod Nemaca, se ona zaista približava sada tvoj docifrenoj, Nemci reaguju daleko osjetljivije uopšte na pojam i bauk inflacije nego drugi.
Zbog historijskih.
To je jedna činjenica koja je DNK njihov tako, odmah je alarm i crvene sjelice se upale. A ono nezadrživo ide i već se pominje recimo pitanje da ulaska u neku recesiju. Oni su prepolovili procjene oko bruto nacionalnog proizvoda. Računali su u jednom času na 4,5, što je vrlo visoko za privredu tako.
A to je odnosu na pad iz ovih COVID
da,
godina.
Da, ali sada je recimo ispod 2, sad se ide recimo na 1,7 i tako dalje. To je za Nemačku 2% drama. Zato što onda to znači gubitak radnih mjesta u mnogim sektorima vrlo osjetljivim i tako. Tako da kad se svi ti elementi skupe, oni daju jednu eksplozivnu mešavinu koja je nepredvidiva uopšte i u političkom i u socijalnom smislu. Njemačka je sada trenutno u jednoj zaista krajnje delikatnoj i političkoj i strateškoj situaciji. Već smo govorili o pritiscima američkim i o pritiscima koji se tu postoje, ali ona je na startu jedne vlade koja je nesigurna. Uvek se računalo da vlada sa tri stranke potpuno različitih ideoloških, političkih i programatskih opredeljenja koje je teško sastavljena. Recimo, potpuno su suprotne ideje oko socijalne pravde kod liberala i kod socijaldemokrata. Potpuno su različite ideje kod zelenih i socijaldemokrata oko te famozne zelene agende i tako dalje. I to se na neki način povezalo. I u samom tom času stvaranja te koalicije troslane, semafor koalicije, već je pominjana Vajmarska republika. I to je jedan od bauka koji također lebdi kod Nemaca, osjećaj nesigurnosti političke kad to tako postoji. Oni su glasali za Scholza pomalo i zbog toga što je on bio vicekancelar ove kod Merkelove, miran je, činovnik je, nije od onih ekstrema i tako dalje, i da će napraviti neku vrstu stabilnosti i kontinuiteta. Međutim, vremena su sada došla takva, Scholz je potpuno bačen u stranu, odnosno sve njegove ideje o tome šta bi trebalo da čini, nema ga. I čak ga iz njegove stranke prozivaju da kažu gdje ti je dirigentska palica u tom timu da na neki način je organizuješ.
Jel, za kraj, probili smo termin, ali moram kratko, dakle, rekli smo kakva su očekivanja u ekonomskom smislu na zapadu. Zoltan Pozar, on je strateg Credit Suisse banke, bivši funkcioner američkog Feda, najavljuje nastanak novog svjetskog monetarnog poretka, kaže inflacija u sve ove posljedice koje ste vi nabrali, gospodine Dimitrijeviću, na zapadu, ali uspon nezapadnih, odnosno istočnih valuta koje su zasnovane na korpi sirovina. Sergej Glazjev, ruski ekonomista, on je sad ministar zadužen za integracije i makroekonomiju Evroazijske ekonomske unije, kaže sljedeće: zamrzavanjem ruskih deviznih rezervi na računima zapadnih centralnih banaka, SAD, Evropska unija i Velika Britanija potkopale su status dolara, evra i funte kao globalnih rezervnih valuta. Ovaj korak drastično je ubrzao tekuće demontiranje dolarskog ekonomskog svjetskog poretka. Rekoh, i Zoltan Pozar i Sergej Glazjev najavljuju.
Gobinat, kako se zove, ima malo teže, uvijek su nam ta indijska podpredsjednica Međunarodnog monetarnog fonda, Gita Gobinat ili tako nešto, ona je nagovestila mogućnost postepenog napuštanja dolara kao dominantne svjetske rezervne valute.
Izrael je u svoje devizne rezerve po prvi put ubacio kineski juan. Udeo dolara se smanjuje već par godina.
Da, pa dobro, pričamo već dugo vremena o tome. Smanjenje dolara kao svjetske rezervne valute i u platnom prometu je jedan trend, ali on je vrlo spor bio. Znači, negdje pre 30 godina dolar je oko 80% učestvovao u svim transakcijama, sada je ta brojka pala negdje na do 60, bila pre ovog rata na 60 do 65%. Znači, u 30 godina. Pojavio se tu i tamo juan kao neka vrsta zlatnog juana, jel, koji iza koga stoji neka zlatna podloga. Evro je nešto povećao udeo, znači na nekih 15% i tako dalje. Tu i tamo u okviru zemalja Commonwealtha funta se također prihvata. Međutim, ovo što se desilo Ja mislim da ovaj ruski zahtjev da se plaća u rubljama uz nekoliko pratećih mera, to je u ekonomskom smislu značajniji događaj nego rat u Ukrajini. Ljudi još nisu svesni koje zaista mogu biti konsekvence toga ukoliko se to nastavi. U svakom slučaju, delom odgovor na vaše pitanje, šta je suština prihvatanja jedne valute? Poverenje koje stoji iza nje. Znači, ovdje je to bilo poverenje u američku političku i ekonomsku i vojnu moć, a u nekim ranijim situacijama, jel, ako je recimo zlatna podloga, to je poverenje u to da ti u krajnjoj liniji možeš da zameniš novac za zlato. Jel. Znači, dolar dramatično gubi poverenje posle svega što se desilo.
Jer su pokazali da nikome nije siguran.
Dedolarizacija je sada dobila jedan novi ubrzani impuls. Dokle će sve to da dođe, zavisi naravno i od ishoda vojnog rata i od ishoda ovog ekonomskog rata. Ono što će se sigurno dešavati, to je da će na većem značaju da dobijaju regionalne valute. U prvom redu Kina sa juanom, a onda će se javljati, znači, neka korpa valuta u kojima je i rublja i rupija i ne znam tačno kako se beše zove iranska novčana jedinica, jer će se javljati i novi lanci snabdevanja, javljat će se nove ekonomske relacije i u takvom kontekstu, znači, sasvim je sigurno da će dolar takođe neminovno mnogo brže nego što je bilo da silazi sa scene. I samo još jedna rečenica, znači, svi govore da će Amerika biti dobitnik ovog rata, ali ja se ne slažem s time. Naravno, Amerika će dodatno, ako Rusija, kratkoročno da, ali ako Rusija definitivno bude pobednik, a ona ne može izgubiti,
da samo je pitanje
da li će do kraja ostvariti svoje ciljeve. To otvara ogromnu krizu NATO, otvara ogromnu krizu američke geopolitičke i vojne i političke moći, otvara pitanje prekomponovanja svih međunarodnih institucija, u prvom redu ekonomskih, i otvara pitanje napuštanja dolara kao rezervne valute koja je ključ američke moći.
U krajnjoj liniji, siguran sam da Janet Yellen, kao nekadašnja direktorka Feda, sad ministarka finansija, ne upozorava protiv uvođenja embarga na rusku naftu zato što želi dobro Rusiji. Gospodo, hvala vam na razgovor, nažalost vremena mi je isteklo, probili smo sve termine. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miroslavom Stojanovićem i Bojanom Dimitrijevićem. Razgovarao sam o budućnosti Evrope u kontekstu ukrajinske krize. Ja sam Nikola Brzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, video realizacija Dejan Simić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na talasima Radija Novosti 104,7 MHz kao i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.